Узимку, через хворобу, бабуся має переїхати до тітки в місто. У будинку, де мешкає тітка, поштові скриньки для кожного помешкання висять в ряд біля вхідних дверей. У сім'ї тітоньки ключ від поштової скриньки має лише вона одна. Лише тітонька виймає пошту зі скриньки. Лише вона знає, що туди потрапляє та коли. Якщо мати відправляє до тітчиної скриньки листа, у якому вкладений якийсь новий розпорядок листування чи сумніви у тітчиних порадах щодо її лікування, або щось інше цікаве для тітки, чи лист просто буде підписаний її власним почерком, тоді він узагалі не дійде до бабусі. Мати дописує до своїх листів в лапках таке: «Не читай листи матері». Бабуся забороняє писати це. Лінда була аж занадто знервованою після останнього листа. Бабуся забороняє матері також писати щось про дітей Лінди. Не можна писати ані добре, ані погане, бо незалежно від змісту, Лінда все одно сприйме це особисто і знову буде злою ще тиждень після отримання листа. І попри всі запевнення, не буде відносити бабусині листи на пошту. Вона не відправить бабусині пакети матері, а забере їх власним дітям. Тож припис «Не читай листування матері і бабусі» – це було б дуже зухвало. Тоді жоден лист більше не надходив би до бабусі з тітчиної скриньки. Але хоч частина все-таки має надходити туди. У тих листах треба просто бути обережною. Не писати нічого про дітей, ані слова про Лінду. Ну, може, ще не слід розповідати про ті наїдки, які отримує Анна, про всі харчі, які стоять на різдвяному столі. Подібного листа бабуся не отримала й минулого року. Але про це можна писати в тих інших листах, які відправляються через інших адресатів і доходять у повному обсязі. Не всі з них відкривають, лише частину. Написані листи таки доходять до адресата. У селі всі мешканці знають усе, що мати пише бабусі, перш ніж вона отримає листа. Але це звичайна річ. Пам'ятай, Анно, таке твориться всюди. Мати має підкупляти листонош, щоб вони віддавали надіслані на скриньку тітку листи прямо в руки бабусі. На звороті таких листів є спеціальний умовний знак. Якщо його немає, то лист можна залишити у скринці. Це спеціально підготовлена версія для тітоньки. Звичайно, в листах немає ані слова про політику. Без кінця пишуть про події на картопляних полях, про новини із садів та городів. Навіть розміри картоплі описуються в листах. Один давній материн друг писав такі листи, що їй ставало справді страшно. Але листи проходили вільно. І цей самий друг навіть їздив до Австралії ще за радянської влади. Хоча лаяв комунізм росіян та керівництво партії і так, і сяк. Бабуся називала росіян лише «вони». На пошті працюють лише вони, які не розуміють нашої мови, а вона не розуміє їхньої. Всюди вони. Тому треба штовхатись, пролазити та впрохувати. Бабуся більше не може ходити у справах на пошту сама. Марія так міцно здружилася з бабусею, що сама відносить листи на пошту із задоволеннями і ходить у магазини, коли ноги старої не витримують стояння в чергах. Вона ж захищає бабусю, коли Лінда не в дусі та відверто зла, вистоявши за чимось чергу під час обідньої перерви, по обіді та ввечері. А потім ще й набігається по інстанціях для вибивання офіційного запрошення для сестри, в той час як удома чекають троє дітей – хвора мати та чоловік, який може знову втік кудись пити залишки В'єтнаму. Марія пише матері красивий лист із подякою за зимове пальто, яке надійшло поштою саме з похолоданням. Тітонька – пише матері, щоб та ні за що не купувала нічого Марії, або для неї і тут знайдуться цілком пристойні речі. Це просто неможливо. Не хоче вдягати нічого, що не імпортне. Ніс задирає до неба від хвастощів. Бабуся пише, що Марія не турбується про гроші та не бере винагороду за доставку листів. Ні за що. Хоча вона й намагалася пропонувати. Але Марія натякала, що непогано було б отримати облямівку з хутра для рукавів пальта. Тітонька пише, що нічого не присилали Марія і нічого не відправляли. Бабуся пише, що Марія відправляє листи потайки від Лінди. Але та знає про це і боїться за те, що Марія пише в них. Марія пише ще один лист з подякою за пальто. Це було так мило. Марія краде імпортний одяг своєї сестри і запитує про кожну закордонну річ, чи може вона взяти оте і ще оте. Забуті Анною туфлі – замалі для Марія. Але вона все одно рішуче натягує їх собі на ноги. Інші речі Анни, які залишилися у бабусі, щоб не вести їх знову наступного року, бабуся встигає сховати під замками. Марія стає нестерпною вже й на думку бабусі. Вона починає свої поштові справи більше довіряти її братові. Але наслідком цього стає лише те, що бабуся, тітонька і Марія разом пишуть матері, щоб вона не відправляла і не привозила братові нічого, що могло б підійти для його дівчини. У брата є дівчина Інга, яка перетрушує і прибирає до своїх рук гардероб хлопця. У місті Марія чула від своїх друзів, що Інга розказує всім, що почала зустрічатися з хлопцем, чия тітка живе у Фінляндії. Інга чує багато захоплених відгуків на свою адресу. Мати забороняє спілкуватися з Інгою при зустрічі. Мати та бабуся листувалися довго. Вдома у Фінляндії шухляди та стільці були заповнені недописаними листами або газетами, які наочно доводили, що говорити не варто. Телефони занадто ненадійні та дорогі у використанні. До того ж, досить неприємно бути об'єктом такої очевидної перевірки. Мати нікому не хотіла зробити таке задоволення, як слухати свій плач у телефоні, хоча у Талінському порту вона щиро плакала при відправленні, цього не заперечити. У свою чергу, бабуся мала доступ до телефону лише тоді, коли була у тітоньки, а там телефон був повністю під її контролем, оскільки знаходився біля дверей спальні. Бабусина кімната була від телефону на відстані коридору, кухні і ще однієї кімнати. Зрештою, тітчин телефон замовк.